რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროპარლამენტის 31 დეპუტატი მხარს უჭერს საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის მოხსნას. რუსეთი სირიაში აფართოებს მეორე საჰაერო ბაზას. ავღანეთი ცდილობს ინფორმაცია მოიპოვოს თალიბანის დაჭრილ ლიდერს. Отсюда 11 ევროპარლამენტარი აწერს ხელს წერილს, რომელშიც ითხოვენ სავიზო რეჟიმის მოხსნას საქართველოსთვის და უკრაინისთვის. წერილის ადრესატები არიან ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი, ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი და სხვა მაღალჩინოსნები. ციტატა: დარწმუნებული ვართ, რომ უვიზო რეჟიმის უპირობოდ მინიჭება უკრაინისთვის, ისევე როგორც საქართველოსთვის, რომელმაც ასევე მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს გამოკვეთილ სფეროებში, აირეკლავს ევროკავშირის ჭეშმარიტ ერთგულებას აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მიმართ, რაც ახლა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა იმ უზარმაზარი სამხედრო, პოლიტიკური, ეკონომიკური და პროპაგანდისტული ზეწოლის ფონზე, რომელსაც განიცდიან ევროკავშირის ეს ასოცირებული პარტნიორები. მეტიც, ეს გააძლიერებს უკრაინის და ასევე საქართველოს მიზანსწრაფას გააგრძელონ რეფორმების გზა, რაც ამ ქვეყნებში ხელს შეუწყობს პოზიტიურ დემოკრატიულ ცვლილებებს. ციტატის დასასრული. ამასთან პარლამენტარები აცხადებენ, რომ ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად უკრაინის და საქართველოს ხალხები უვიზო რეჟიმით უკვე მომავალ წელს ისარგებლებენ. რუსეთი სირიის პროვინცია ჰომში აფართოებს საჰაერო ბაზას, რათა მან მისი საბრძოლო თვითმფრინავები დაიტიოს. ეს ცნობა 3 დეკემბერს გაავრცელა ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიამ. სადამკვირვებლო ჯგუფის ინფორმაციით, რუსეთის ძალები აძლიერებენ და ასაფრენ ბილიკებს ამატებენ შარ-ირათის საჰაერო ბაზას, რომელიც ქალაქ ჰომსიდან 40 კილომეტრითაა მოშორებული. ობსერვატორია ამას მიიჩნევს ნიშნად, რომ რუსეთი აპირებს ეს ადგილი გამოიყენოს მეორე საჰაერო ბაზად სირიაში. ორგანიზაცია თვლის, რომ წარმოებული სამუშაო შესაძლოა მოასწავებდეს მოსკოვის მიზანს გააძლიეროს საჰაერო დარტყმები სირიის ცენტრალურ რეგიონში, სადაც ექსტრემისტული ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო აქტიურობს. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ რუსეთს უკვე გარკვეული პერიოდია გადააქვს შეიარაღება შაირათის ბაზაზე და მისი იარაღის ნაწილი უკვე მომზადებულია სამოქმედოდ. რუსეთი სირიაში 30 სექტემბრის შემდეგ ახორციელებს საჰაერო კამპანიას სირიის მთავრობის საჰაერო ბაზის გამოყენებით ლატაკიაში. ამ ბაზიდან ყოველდღე მიფრინავს ბომბდამშენები და ვერტმფრენები. ავღანეთის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ცდილობენ დაადგინონ ცოცხალია თუ არა თალიბანის ლიდერი მოლა ახტარ მანსური. მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა, რომ ის მძიმედ დაიჭრა სროლაში, რომელიც მოხვა სხვა მეთაურებთან მომხდარ ჩხუბს პაკისტანში. ცდილობთ დავადგინოთ ის ცოცხალია თუ მკვდარიო, აცხადებს სულთან ფაიზი, ავღანეთის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის აბდულ რაშიდ დოსტუმის პრესმდივანი. მისი თქმით, მოლა მანსური კრიტიკულ მდგომარეობაში იყო იმ სროლის შედეგად, რომელიც მოხვა თალიბანის ერთ-ერთ მეთაურთან, მოლა აბდულა სარდარისთან მომხდარ მწვავე ჩხუბს. მანსურის შესახებ გავრცელებულ ცნობებს თალიბანმა ოფიციალურად უწოდა აბსოლუტურად უსაფუძვლო, მაგრამ პაკისტანის დაზვერვის მაღალჩინოსანმა სააგენტო ფრანს პრესს უთხრა, რომ მანსური ძალიან მძიმედ დაიჭრა 1 დეკემბერს ქალაქ ყვეთაში გასამხედროებული მეთაურების შეკრებაზე. ვრცელდება ცნობების სროლის შედეგად დაღუპულ და დაჭრილ პირებზე. მანსურის მმართველობის პირობებში ამბოხების შემთხვევა არ ყოფილა თალიბანის რიგებში, რომელიც სამთავრობო ძალებს ებრძვის. მანსური 4 თვის წინ გახდა თალიბანის ხელმძღვანელი, მას შემდეგ რაც ექსტრემისტულმა ჯგუფმა გამოაცხადა, რომ მათი ლიდერი მოლა ომარი 2013 წელს გარდაიცვალა. ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული შეთანხმებების ხელმოწერით რუსეთმა კიდევ ერთხელ დაარღვია საერთაშორისო ვალდებულებები. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა ბელგრადში ეუთოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომაზე გამოსვლისას. კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ რუსეთი ცდილობს თავის სამხედრო, სოციალურ და საფინანსო სისტემებში საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების სრულ ინტეგრაციას. დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა. საბჭოს აპარატის ინფორმაციით, სხდომაზე განიხილება ერთობლივი მუშაობის შედეგად გამომდინარე საფრთხეების საპასუხო ქმედებები და თავდაცვის ორგანიზების სფეროში დაგეგმილი ღონისძიებები. ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა 4 საათზე დაიწყება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სხდომას არ დაესწრება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
Cuts both ways. No more illusions
Radio თავისუფლება FM 107.4.
precious angel. Every moment and your destination, you don't know.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. კასპის საკრებულოს სამსამარის გადაყენების კანონიერი საფუძველი მიეცა. სამუშაოს მაძიებლებისთვის არაფორმალური განათლების ახალი პროექტი დაიწყო. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მოქალაქეობა შეუწყდა ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. შესაბამისი ბრძანებულება დღეს გამოსცა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. ოდესის გუბერნატორს მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს მოქალაქეობა სხვა ქვეყნის, კერძოდ უკრაინის მოქალაქეობის მიღების გამო შეუწყდა. სირიაში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გერმანიის მონაწილეობას დაუჭირა მხარი ქვეყნის პარლამენტმა. 455 ხმით 146-ის წინააღმდეგ ბუნდესტაგმა დაამტკიცა ფედერალური მთავრობის მიერ შეთავაზებული გეგმა, რომლის თანახმად გერმანია საერთაშორისო კოალიცია შეუერთდება 1200 სამხედრო მოსამსახურით, ტორნადოს ტიპის 6 თვითფრინავით და სამხედრო გემით, რომელიც ფრანგულ ავიამზით შარლ დე გოლს დაეხმარება. აზერბაიჯანმა და მთიანი ყარაბაღის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ ერთმანეთი დაადანაშაულეს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, მისმა სამხედროებმა გამყოფ ხაზთან მოიგერიეს სომეხი სამხედროების თავდასხმა და დანაკარგით უკან დახევა აიწულეს. აზერბაიჯანული მხარის ინფორმაციით ლიკვიდირებულია რამდენიმე თავდამსხმელი. მხოლოდ ერთი ჯარისკაცის დაღუპვის ფაქტს ადასტურებს მთიანი ყარაბაღის დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრო. მისივე განცხადებით, გამყოფი ხაზი აზერბაიჯანელმა სამხედროებმა გადაკვეთეს. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს მსგავსად, თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროც ირწმუნება, რომ მისმა ძალებმა მოწინააღმდეგე აიძულეს დანაკარგით დაბრუნებოდა საწყის პოზიციებს. რუსეთის ოპოზიცია საპროტესტო აქციის ჩატარებაზე უარი უთხრა მოსკოვის მერია. მას კვირის დასაწყისში მიმართა საპროტესტო მოქმედებების კომიტეტმა, რომელიც 12 დეკემბერს გეგმავდა მსვლელობას სახელწოდებით ცვლილებების მარში. განაცხადის მიხედვით 30,000-მდე ადამიანს უნდა მიეღო მონაწილეობა მსვლელობაში პუშკინის მოედნიდან სახაროვის გამზირამდე, სადაც მიტინგი გაიმართებოდა. საპროტესტო მოქმედებების კომიტეტის წევრის ალექსანდრ რიკლინის განცხადებით, მოსკოვის მერიამ უარის მიზეზად მოახლოებული ახალი წელი დაასახელა. რიკლინის განცხადებითვე, ორგანიზატორებისთვის აქციის ჩასატარებლად ალტერნატიული ადგილი არ შეუთავაზებიათ, რაც კანონის დარღვევაა და ამიტომ კომიტეტი სასამართლოში იჩივლებს. მოსკოვის მერიაში სააგენტო ტასს განუცხადეს, რომ ოპოზიციას აქციის ჩატარებაზე უარი ეთქვა საახალწლო ღონისძიებების მზადების და უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საკრებულოს თავმჯდომარის ქმედ უუნაროდ გამოცხადების კანონიერი საფუძველი მიეცა კასპის საკრებულოს წევრებს. 9 წელზე მეტია საკრებულოს თავმჯდომარე მოვალეობას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ასრულებს, რამაც მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად უნდა გამოიწვიოს თანამდებობიდან მისი დათხოვნა. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
კასპის საკრებულოს წევრების ნაწილმა უკვე დაიწყო მსჯელობა საკრებულოს თავმჯდომარისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. ნუგზარ ბუღაძე ჯანმრთელობის გაუარესების გამო 6 თვეა სამსახურში აყოფილა. მის მოვალეობას მოადგილე ილია ზაქარიაძე ასრულებს. ნუგზარ ბუღაძემ სამსახურში სექტემბერში უნდა დაბრუნებულიყო, მაგრამ ეს ამ დრომდე ვერ შეძლო. 6 თვეზე მეტია საკრებულოს თავმჯდომარე დაკისრებულ მოვალეობას ვერ ასრულებს, რაც თვითმართველობის კოდექსით მისი უფლებამოსილების შეჩერების საფუძველი ხდება. თავმჯდომარის მოადგილე ილია ზაქარიაძე ამბობს, რომ ბუღაძემ სამსახურში გასვლა რამდენჯერმე დააპირა, მაგრამ ვერ შეძლო.
6 თვე გავიდა. რო ვთქვათ რომ ძალიან ცუდათ არის, ძალიან ცუდათ არ არის. Ну, საუბარში, ყველაფერში კომპეტენტურია და შეუძლია საუბრის წაყვანა. ჩემ კითხვაზე რო როდის აპირებს გამოსვლას, რამდენჯერმე მითხარო, აი გამოვალ ამ სტომაზე, ამ სტომაზე. რა ჯერჯერობით მოეთყობა ვერ მოახერხა. ყველაფერი ჩვენთან საკრებულოზე კენჭის ხრით წდება. ის რო ვინმეს დაეყენებინა, ახლა მანდ კანონში როგორ წერია, რომ ნებისმიერი საკითხი, როცა ინიციატივის წესი დგება, იქ საკრებულოს მე-13-მა უნდა დააყენოს ეს საკითხი და მერე ვიწყება სხვა პროცედურები, რომ კენჭი უყაროთ, არ უყაროთ. ამ კუთხით არ დამდგარა ეს საკითხი. თუმცა ახლა ერთეულები კი კითხულობენ, რომ რა ხდება.
კასპის საკრებულოს დეპუტატების ნაწილი უკვე ფიქრობს, რომ სხდომაზე თავმჯდომარის შრომის უნაროდ გამოცხადების შესახებ ინიციატივით შევიდეს და მისი უფლებამოსილების შეწყვეტა მოითხოვოს. ამ შემთხვევაში ბუღაძე როგორც თავმჯდომარის თანამდებობას, ისე საკრებულოს წევრის მანდატსაც დაკარგავს. კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე ხათუნა თათანაშვილი მიიჩნევს, რომ ყველა ვადა მოიწურა იმისთვის, რომ თავმჯდომარე სამსახურში გამოცხადებულიყო. მისი ინფორმაციით საკრებულოს წევრების ნაწილი თავმჯდომარის გადაყენების ინიციატივით უახლოეს სხდომაზე გამოვლენ.
26 მაისს გავიდა ბიულეტინზე, 26 სექტემბრამდე მას როგორც თანამდებობის პირს ეკუთვნოდა ეს ბიულეტინზე ყოფნის ვადა ამოეწურა ბოლომდე. ის არის საკრებულოს წევრი არჩევითი, არჩეული საკრებულოდან იქნა არჩეული თავმჯდომარედ, ანუ კითხვის ნიშნები რომ აღარ იყოს ამასთან დაკავშირებით. ფაქტიურად ნოემბერში უკვე მას ამოეწურა როგორც თანამდებობრივი პირს ვადა.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უახლოესი სხდომა 16 დეკემბერსაა დანიშნული. სწორედ ამ სხდომაზე გაირკვევა დადგება თუ არა დღის წესრიგში თავმჯდომარის გადაყენების საკითხი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-e.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო სამუშაოს მაძიებლების ან არსებულის გაუმჯობესების მსურველებისთვის აჭარის რეგიონში არაფორმალური განათლების ახალი პროექტი დაიწყო. მას არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტი განახორციელებს ევროპის კავშირის მხარდაჭერით. პროექტის დეტალებზე ბათუმიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით დემოკრატიის ინსტიტუტმა ბათუმში, ქედასა და ქობულეთში ტრენინგ ცენტრები გახსნა. ტრენინგები ჩაუტარდება იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც დიდი ხნის განმავლობაში არ უმუშავიათ, აქვთ დაბალანაზღაურებადი სამსახური ან არიან თვითდასაქმებულები. პროექტის ხელმძღვანელი ტიტი აროშიძე ამბობს, რომ თვითდასაქმებულებს მაგალითად ჭირდება დიალოგის ხელოვნების ან კიდევ კომუნიკაციის ძირითადი ელემენტების შესწავლა.
ჩვენ როდესაც კვლევა ჩავატარეთ, აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მათთვის იმ რესურსების მიწოდება, რომელიც ხელს შეუწყობს მათ განვითარებას. ანუ თვითდასაქმებულებს ჭირდებათ გარკვეულწილად ინვენტარი, ანუ ეს კომპონენტიც არის ჩადებული, საგრანტო კომპონენტი არის ასევე ჩადებული. სტუდენტებს მაგალითად უნდათ მართვაში ტრენინგების ჩატარება, უფრო მენეჯმენტის მიმართულებით ტრენინგების ჩატარება და უფრო ფინანსური განხრით. აი, რაც შეეხება უმუშევრებს, უმუშევრებისთვის იგივე საწყის ეტაპზე უცხოენის შესწავლა, სხვადასხვა კომპანიებთან ურთიერთობის კომუნიკაციის უნარის შემოყალიბება, ზირთად აი ამაზე იქნება მიმართული ესე ვთქვათ პროექტის ტრენინგ ჯგუფი.
დასაქმებაზე ორიენტირებული განათლების სერვისების ერთ-ერთი კომპონენტი არის ის, რომ თუკი დასაქმების სააგენტოში ბენეფიციარი არ იქნება რეგისტრირებული, ტრენინგების გავლას ვერ შეძლებს. დღეს სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება არასამთავრობო ორგანიზაციასა და აჭარის დასაქმების სააგენტო შორის. სააგენტოს ხელმძღვანელი თემურ კახიძე ამბობს, რომ ამ დროისთვის აჭარაში სულ 20,000 ადამიანი არის რეგისტრირებული ბაზაში, რომელიც დასაქმების სააგენტოს აქვს. 2015 წელს 2000-მა ადამიანმა გაიარა რეგისტრაცია. რაში სჭირდება დასაქმების მსურველებს დახმარება? ამ კითხვაზე პასუხი აქვს თემურ კახიძეს.
სხვადასხვა უნარჩვევებზე არ ძალიან ბევრი უნარჩვევები დაწყებული, პიროვნული უნარჩვევებიდან დამთავრებული პროფესიულ უნარჩვევებამდე. ხშირად ჩვენ გონია, რომ ამა თუ იმ პროფესიას ვისნობ, თუკი კარგი დიასახლისი ვართ, ესე იგი შეგვიძლია ვიყოთ კარგი მზარეული, მაგრამ რეალობაში ეს სულ სხვა უნარჩვევებთან არის დაკავშირებული. პროფესიული უნარების განვითარებისთვის არსებობს პროფესიული სასწავლებლები, თუმცა იმის გამო, რომ შრომის ბაზარზე რეალურად ძალიან დიდ დისბალანსი არის ადამიან რესურსების მოთხოვნა მიწოდებასთან მიმართებაში. მნიშვნელოვანი არის სწორედ ინტენსიური სწავლების მოკლევადიანი სასწავლო მოდულების შემუშავება პროფსასწავლებლებისათვის, რასაც დასაქმების სააგენტო ახორციელებს მის მიზნობრივი პროგრამის პარალელში, ხოლო პარალელურად მნიშვნელოვანი არის ის, რის მოწმეც დღეს გავხდით, არაფორმალური განათლების გზით მარშევების მიღება.
დასაქმებაზე ორიენტირებული განათლების სერვისის ფარგლებში გაიცემა მცირე გრანტები დამწყები და მოქმედი საოჯახო საწარმოებისთვის, ისეთებისთვის, როგორებიცაა მაგალითად სამკერვალო და საცხობი, ხოლო ტრენერთა გუნდი უკვე დაკომპლექტებულია.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატა ემედაიშვილი საუბრობდა. ქუთაისში 1000-ზე მეტი ადამიანი სარგებლობს მუნიციპალური ავტობუსებით, უფასოდ მგზავრობის უფლებით. გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებს ამ მხრივ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამა ეხმარება. მოქალაქეთა ნაწილი კი სამგზავრო ავტობუსების მძღოლების არაკორექტულობას უჩივის. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში სამგზავრო ტალონებით მოსარგებლე ბენეფიციართა ნაწილი გადამზიდავების მისამართით უკმაყოფილებას გამოთქვამს და აცხადებს, რომ ავტობუსები, რომლებშიც ტალონი უნდა გამოიყენონ, ხშირად მათ გაჩერებაზე არ უჩერებთ, ავტობუსის მძღოლები კი ზოგჯერ შეურაცხყოფასაც აყენებენ. უფასო მგზავრობის პროგრამით, რომლისთვისაც თანხა ქალაქის ბიუჯეტშია გამოყოფილი, ქუთაისში 1150 ადამიანი სარგებლობს, მათ შორის მადლიერები, სახლის ბენეფიციარები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მრავალშვილიანი ოჯახები, წევრები და სოციალურად დაუცველები. როგორც თავად პროგრამის მოსარგებლეები ამბობენ, მძღოლები მათ გადაყვანაზე იმ მიზეზით ამბობენ ვარს, რომ ტალონებით განკუთვნილი თანხა ერთ ბენეფიციარზე 30 თეთრი მათ არ უნაზღაურდებათ.
მძღოლი არაჩერებს, ანდა გააჩერებს, რომ ნაშევდგარ ფეხი და ამ დროს დაძრავს ტრანსპორტს, რომ წაიქცე. ერთხელ მივეცი შენიშნა ორჯერ მეუთხა, შენ მოსატყვებელი არა ვარ. მათხოვრებს მიძახის.
მივედი, აღარ შეიძლება მე წამოვედი ახლა წინდა, რომ ნაშევდი და წაევიდა. მე დავხვდი იქნა ბაზართან. მოუთხა რას მარბენია მოხსებულებას, თავის ნებაზე არიან მაგენი.
მოუთხა ხო გინაზღაურები, ხო გიხდიან? არა.
უფასო მგზავრობის პროგრამას ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური ახორციელებს. სამსახურის მთავარი სპეციალისტის მამუკა სანიკიძის განმარტებით, ქუთაისში მგზავრთა ტალონებით გადაყვანას კომპანიების CityLine და სამგზავრო 2007 უზრუნველყოფენ და მგზავრებს ტალონების გამოყენება მხოლოდ ავტობუსებში შეუძლიათ.
როგორც კი წარმოდგენილი იქნება, ჩვენ იმის მიხედვით თითოეულ გახარჯულ ბილეთზე ურიცხავთ 30 თეთრს კომპანიებს CityLine და სამგზავრო 2007.
მგზავრთა პრეტენზიებს არ იზიარებენ გადამზიდავ კომპანიებში, როგორც კომპანია CityLine-ის ექსპლუატაციის სამსახურის ხელმძღვანელი თენგიზ ლომიძე ამბობს, მათთვის მსგავსი განცხადებით ამდრომდე არავის მიუმართავს.
არ არსებობს ასეთი ფაქტი, პირიქით, აკვყავს და ჩამოყავს ჩვენ მძღოლებს ბენეფიციარები. მადლიერების სახლის წინ გაჩერება არ არის, არა, უჩერებენ.
გადამზიდი კომპანიის სამგზავრო 2007-ის ხელმძღვანელი ალეკო დვალიშვილი მძღოლების მხრიდან მგზავრების მომსახურებისას არსებულ ხარვეზებს არ უარყოფს, თუმცა აცხადებს, რომ ისინი გამოსწორდა.
გარკვეული ფაქტები ასეთი არსებობდა, დღეისათვის აღკვეთილი არის ფაქტიურად, მაგრამ უკვე აღარ ხდება, ყველას მოგვითხოვთ დილიზანას და გადავამოწმოთ.
როგორც ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის განყოფილებაში განმარტავენ, არ არსებობს კონტროლის მექანიზმი იმისა, რომ მძღოლები კეთილ სინდისიერად მოემსახურონ ყველა მგზავრს. მოქალაქეთა მიმართვის შემთხვევაში კი თვითმმართველობა რეაგირებისთვის მომსახურე კომპანიას დაავალებს ფაქტის შესწავლას და გადაცდომის აღმოჩენის შემთხვევაში კომპანია პასუხისმგებელი მის აღმოფხვრაზე.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახლემების შესახებ. ცოტახანში საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში დაიწყება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომელზეც განიხილება ერთეული მუშაობის შედეგად გამოვლენილი საფრთხების საპასუხოქმედებები და თავდაცვის ორგანიზების სფეროში დაგეგმილი ღონისძიებები. ცნობილია, რომ დღევანდელ ხდომას არ დაესწრება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ამ წუთებში ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტი მსჯელობს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატან ცვლილებაზე,
რომელიც მაგისტრანტ მოსამართლესთან მოწმის დაკითხვას შეეხება. ამასთან კანონპროექტი სისხლის სამართლის გარკვეულ დანაშაულზე მოწმეთა დაკითხვის ძველი წესი შენარჩუნდება, კერძოდ ის წესი, რომლის თანახმად მოწმე საგამოძიებო ორგანოში უნდა გამოცხადდეს. მოწმეთა დაკითხვის წესში შესატან ცვლილებებზე დღეს უარყოფითი პოზიცია გამოთქვა საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანა ნუაშვილმა. დეტალურად ამ თემას ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტის კომიტეტები მსჯელობენ 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის კორექტირებულ ვარიანტზე, რომელიც საქართველოს მთავრობისგან მიიღეს. გაზრდილი ბიუროკრატიის შემცირება, პრემიების და დანამატების მოსპობა და ქმრების რეალურად შემოჭერა, ეს არის ჩვენი პასუხი ქართული ოცნების შეკითხვაზე, როგორ გავზარდოთ პენსია 50 ლარით. ამის შესახებ დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგო რატიანმა განაცხადა. თბილისში დღეს დილიდან მიმდინარეობს ენერგეტიკული ქარტის კონფერენციის მინისტერიალი. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator. But Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a Republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11th, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25.